Hej Slované, vítám vás u další epizody podcastu téhož názvu, vítám vás na Echo 24 a všech platformách s ním spojených, zejména na Echo Prime, také na forendors.cz, kde si nás můžete předplácet v plné délce, ta adresa zní forendors.cz/hejslované, nebo je tam podtržítko, a také na první podcastové rozhlasové stanici Rádio Prostor a na všech dalších podcastových aplikacích, velmi dobře to znáte. Mé jméno je Lukáš Novosad, to se žádný týden nemění, výjimečně tady se mnou není bratr, i když ono to už není tak úplně výjimečné, teď je to nějaká delší pauza daná jeho pracovními povinnostmi na Moravě v Uherském Hradišti, tím toho zdravíme, ale za to tady je se mnou milý host, kterého už možná někteří posluchači a diváci si pamatují z jednoho z předešlých dílů, Miroslav Kouba ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky, komparativní slavista. Ahoj Mirku, vítej a děkuji, že jsi přišel.
Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání a zdravím také nepřítomného Jakuba na Moravu do Uherského Hradiště.
Výborně, tak tím jsme udělali zadost všemu. A co bude dnešní naše téma, našeho povídání? Cestování nebo československá turistika na Jadranu za první republiky v podstatě.
No v podstatě ano, no, to je takový příběh zajímavý, že jo, jsme teďka v listopadu, končí listopad.
Ano, je to vyloženě adventní téma.
Je to adventní téma, ale zase z dovolených se všichni už asi vrátili, že jo. Takže se můžeme tady vlastně ohlédnout za těmi dovolenými, že jo. I třeba do té první republiky.
A nebo třeba někoho napadne si dát dáreček jako zájezd na příští
Židokem.
Rok. Čili vlastně je to nekonečné téma.
Je to nekonečné téma.
Já ti přečtu úvod článku, který se objevil na Novinkách 15. září. Je to věta z Perexu a de facto stejná věta pak byla v prvním odstavci a zajímá mě, co na to řekneš. Stavbaři na přelomu let 2026 a 2027 po 30leté odmlce se znovu pustí do stavby D52 na Vídeň. Dálnice zkrátí cestu na Jadran.
No, to je pěkný. Dálnice zkrátí cestu na Jadran.
Opakovalo se to v tom článku ještě dvakrát a já myslím, že to je velmi výmluvné k tomu, co budeme si dneska povídat, že vlastně pro toho Čecha, pro našince není důležité dojet do Vídně, ale dostat se včas a co nejdříve na Jadran k moři.
Já ti řeknu jedno tajemství. Jo?
No.
Já jsem v životě na Jadranu na dovolený nebyl.
Dobře, o tobě se bavit teda nebudeme.
Nebudeme, ale je to podstata toho, protože přesně to naráží na to, co říkáš ty, totiž, že vlastně ta Vídeň je méně důležitá v tom silničním, což znamená vlastně symboliku nejrychlejšího dopravního spojení, pokud možno dálničního, kde to prostě odsejpá, frčí, k tomu Jadranu, pokud možno k tomu severnímu Jadranu, protože ten je nejblíž logicky. Jo.
A je to v nás protože jsme se na ten Jadran naučili jezdit nikoli v 90. letech, nikoli za Jugoslávie, ale vlastně právě ještě vlastně před vznikem první republiky, ještě před vznikem republikového státu, kdy ten Jadran byl součástí Rakousko-Uherské říše, čili to byla naše vlast, ne vlastné, ale stát.
Byla, jo, svým způsobem, no. Ano, jasně. Jo, zcela vážně, ten příběh toho poznávání Jadranu českého má v podstatě trojí základní periodizaci. Přesně tak, ta první, to už je vlastně nějaká fáze obrozenecká, kdy vlastně obrozenci poznávali spřátelené jihoslovanské země, zejména Slovinsko, dnešní slovinské země, v rámci té nejbližší slovanské krajiny, v rámci teda té monarchie. To je ta první fáze. Prostě Karel Hynek Mácha cestuje do Slovinska a tak dále, to jsou známé příběhy. Pak je tam ta druhá etapa, to je v podstatě to období, dejme tomu přelomu 19. až 20. století, kdy vlastně tady je jedno důležitý téma, vlastně jsou tam zaváděny železnice. To znamená třeba jako první se v tomto turistickém smyslu, to, co chápeme dneska jako turistika, objevuje Istrie, zejména Abácia, neboli teda slovansky Opatie, vlastně kam je zavedená železniční trať. To znamená jako odbočka trati z Vídně do Terstu je vlastně kolej zavedená do Opatie, do Abácie, která vlastně je velkým impulzem k tomu rozmachu vlastně toho pozdějšího turismu, ale ve smyslu ne to, jak to chápeme dneska, to znamená to moře, to koupání, ale vlastně jako letovisko, jako lázeňský turismus nebo lázeňské poznávání.
To jsem se chtěl zeptat, tak. Že ta turistika tehdy bylo zřejmě lázeňství.
Jiné podstaty, ano. Přesně tak, jiné podstaty. To znamená, to je ta druhá etapa, ten přelom 19. století v podstatě a 20. To znamená to, co končí první světovou válkou. A pak přichází nějaká třetí etapa, o které se asi budeme mluvit nejvíce, to je ta první republika, vlastně kdy ta turistika dostává nové dimenze, dostává to poznávání tamní kulturní krajiny vlastně nový atributy, nový impulzy v tom smyslu, že Československo tehdejší a tehdejší království SHS, Srbů, Chorvatů a Slovinců, respektive později království Jugoslávie plus Rumunsko, utvořili malou dohodu a ta malá dohoda jakožto politické seskupení odpovídající podmínkám poválečného uspořádání Evropy vlastně vytváří i impulzy nebo nějaká východiska pro kulturní poznávání vlastně všestranou jakoby teda tu pospolitost těchto tří států a v tom smyslu i tedy toho poznávání turistického. To znamená vlastně ta malá dohoda, zapojení Československa a Jugoslávie do malé dohody je vlastně obrovským impulzem k tomu, jak se vlastně rozvíjí ta anatomie toho, té turistické přítomnosti Čechů, Čechoslováků na Jadranu, na slovanském Jadranu.
Já měl na mysli jinou otázku, k té se vrátím, ale jak si řekl to Čechoslováků, byli i Slováci takový turisti jako Češi? A nebo to byla více česká záležitost?
To je strašně zajímavá otázka. Jako možná se tomu během toho našeho poznání, setkání dotkneme. V podstatě to, že vlastně bychom tam mohli, když budeme mluvit o té československé turistice na Jadranu, mohli pozorovat vlastně mnoho vrstevnatý podoby kolonialismu určitýho. To znamená vlastně, když bychom se podívali třeba do turistických průvodců, vydávaných v Československu, respektive u nás v Čechách, tak tam uvidíme vlastně tu zřejmou převahu té české složky. Jestli prostě přijmeme takovou tu tezi, že do značné míry meziválečné Československo bylo chápáno jako prodloužené Česko, možná kacířská trochu úvaha, tak to též se propisuje do té podstaty toho turismu. Nesporně tam jezdili Slováci, ale já jsem se tou otázkou nikdy hlouběji nezabýval, jaký poměr tedy jsou Slováci ve vztahu teda k Čechům, kteří navštěvovali tehdy Jadran. To nevím, ale prostě z podstaty těch turistických průvodců, kteří vycházeli z pravidla v češtině, tak vlastně se jakoby ukazuje, propisuje teda ta česká jako nějaká jako přirozeně vnímaná, jako v uvozovkách nemyslím to zlé dominance. Jako jo, to znamená určitá forma možná jako jedna rovina toho kolonialismu a ta druhá prostě jakým způsobem třeba i ta podstata toho turistického ruchu, toho turismu se váže k tomu jihoslovanskému, jugoslávskému prostředí. To potom je jako velmi semiticky zajímavá jako třeba myšlenka rozboru těch turistických průvodců, jak vlastně oni tou znakovou komunikací jako teda vypráví nebo jak jsou koncipovaný. Jako to je, možná se toho dotkneme.
Děkuji, že to říkáš. My jsme měli jeden díl právě z Bráchu, a tam, který byl o českém kolonialismu. Já tomu říkal mentální kolonialismus a tvrdil jsem, to teď teda odbíháme od cestování, ale jenom na chviličku, a tvrdil jsem, že prostě ty naše kolonie jsou Lužice, Slovensko, Rusínsko nebo Karpatská Rus a třeba právě Dalmácie a že to tak do dneška je. On se mu strašně hádal, tvrdil, že to je nesmysl, že to tak není, ale já myslím, že do dneška jako vidíme na všech možných úrovních od toho turismu přes jakou produkci televizní, že to v sobě máme, že to bereme za ta svoje území. Ale to je jenom taková jaksi odbočná poznámka.
No, ale ona je klíčová svým způsobem, protože já si taky svým způsobem myslím, že vlastně důležitý jako toho turistického ruchu českého i dnes a možná i v minulosti je vlastně ta motivace. To znamená, s jakými cíly nebo požadavky, očekáváními ten český turista, a to je taky jako téma na další rozbor, co to je turista a jak se ten význam semanticky mění v minulosti, co od toho očekává. To znamená, jestli to je poznávání kulturní krajiny, genialocí, A nebo jestli to je fakt teda taková ta, jako ta uživancia, to znamená, jako, že si chci prostě lehnout jako na moře, který doma nemám a chci, pokud možno za levnej peníz, si tam jako užívat all inclusive a pak se teda vrátím domů, aniž bych měl nějaký ambice třeba to daný prostředí nějakým způsobem hlouběji poznat.
No to si myslím, samozřejmě mluvíme o tom masovém turistovi, tak. Protože jednotlivci reagují jinak, ale myslím si, že ten masový turista chce to moře, které nám tady chybí.
Jistě, že. No.
Proto se teďka daří Polsku, protože tam se jezdí na Balt a proto se je vlastně. To je vlastně zajímavé, to, co říkáš, protože ten regionální, ta regionální jaksi to zaujetí pro ty dávné regiony, s kterými jsme spjati, a to jsou ty německé a slovanské, jaksi mizí pod kuratelou těch levných destinací. To znamená, najednou je to Egypt, Turecko, místa, kam jsme vlastně nikdy dřív nejezdili a teď tam masivně jezdíme. Teď je to Albánie, což teda Balkán je, ale ne takový, s kterým jsme byli nějak spjati více. Je to zajímavý.
No je to strašně zajímavý, protože vlastně tady, když si vezmeš to, co se, jak byl koncipovaný ten turismus vlastně český, československý v té meziválečné době, tak vlastně on měl v duchu nějaké té slovanské vzájemnosti, jaksi zhora jako rozvíjené, propagované, tak měl vlastně ambice nějakým způsobem jako navádět, vést, vychovávat k tomu, aby teda ti návštěvníci poznávali jaksi spřátelené slovanské země a vlastně nějaké jako se s nimi seznamovali, rozvíjeli interní nějaké jako poznání. A vycházela Československo-jihoslovanská revue, která třeba na ten jev toho masového turismu, počátečně se rozvíjícího, vlastně poukazovala kriticky, že vlastně ona říká, podívejte se, že tam jezdí jenom jako za tím levným, jako přístupným, dostupným cenově, tedy tou dovolenou. Mimochodem téma dovolený, co to je semanticky dovolená, to je taky jako velmi zajímavý téma. Aniž by prostě navazovali ty požadované přátelské styky s bratry Jihoslovany, to tam vlastně už naznačuje se, jako jo, že tam vlastně ten masový turismus, ty meziválečný v těch nějakých 20. letech, 30. letech, jako se projevuje. To znamená, jako ta podstata toho jako utilitárního využití, možná až jako zneužití toho dovolenkového místa vlastně je v určitém rozporu s tím, že vlastně jako to bližší poznání prostě toho místa, té kulturní krajiny vlastně se tam nekoná. Když mluvíš o levných dovolených v Egyptě, no tak samozřejmě málo který turista se na základě své dovolené v Egyptě stane zaniceným orientalistou.
Ano, bude jich opravdu minimum, to bude promile. Nicméně vlastně ta turistika jaksi doplňuje to, co ten stát, vzniknutý stát, dělal jako v jiných odvětvích, v průmyslu, v politice, v biznisu, to znamená potřeboval nějakým způsobem obhájit svou vlastní existenci. Tato území k tomu fungovala. Ale zároveň vlastně vývoz vzdělávání, o tom jsme taky v některých dílech hovořili, to znamená starost o to, aby to úspěšné národní obrození se dalo replikovat u jiných národů, které se plnohodnotně rozvinou v tom svém národním jazyce a v něm budou moci využívat všechny ty aspekty od politiky přes sport, průmysl zase a tak dál. Tady byla, ale ty Češi byli vlastně jako ti páni, ti z té rozvinuté země, Češi byli v tu chvíli, a nerad bych, aby to znělo zle, ale Češi byli vlastně nejrozvinutější slovanský národ, což bylo dáno tím, že jsme žili s Němci, kteří nám vlastně sem ten rozkvět přinesli. Takže my jsme tam jezdili skutečně jako dívat se na ty divochy, ne?
Já si myslím, že to je ta druhá rovina kolonialismu, kterou jsem asi ještě nedopověděl, ale která vlastně se tam propisuje podle mě taky velmi, velmi jako zase výrazně. Ta malá dohoda, vlastně, která je fakt tím impulzem k té meziválečné turistice, tak vlastně ona předpokládá kromě hospodářských kontaktů a politické jaksi zpřízněnosti také výměnu kulturní a také právě zdůrazňuje i tedy nějakou kultivaci, podporu toho turistického ruchu, která i v tom duchu, dobře, jakkoliv jako formálně deklarované slovanské zájemnosti, asi už samozřejmě jako vnitřní nějakým způsobem vyžitý, ale vlastně jako emblem prostě nějakým způsobem fungující, tak vlastně předpokládala i jako turistický ruch, jako prostředek k kultivaci jaksi té vzájemné družnosti výměny. Jako to tam je, to znamená, jako, je to strašně zajímavé a je to rstevnatý. Vlastně, když si vezmeš, dají se všechny ty jednotlivé pojmy semanticky rozkládat dál. Co to je vlastně ta dovolená? Jak vlastně dneska chápeme dovolenou? Co to je? Jak se chápala v té době první republiky? Jo? Jako co od toho ten jaksi návštěvník nebo ten cestovatel, to není to správné slovo, očekává.
Mě vždycky fascinovalo už to slovo dovolená, jo? Že ti někdo dovolí se svým vlastním časem nějak jako zacházet, je bizarní. A to slovo nemám rád upřímně, protože si myslím, že je vlastně otrokářství trošku, nebo v něm je skryto, že to není úplně hezký. A teď si nevybavím, dovolenka je to slovensky. A německy si teď třeba nespomenu. Ale...
No, Urlaub. Urlaub. V polštině pak jakože z toho Urlaub.
Ano.
No, tak. Ale jako semanticky dobře, kdybychom si chtěli o tomhle slově povídat, tak vlastně třeba s takovou tu utilitární, jako jo, to, že prostě návštěvník Egypta nebude orientalistou, tak vlastně to vypovídá velmi semanticky to, co já nenávidím, to slovo dovča. Že jo, to.
Proč to nemáš rád?
No, mi přijde úplně hloupý.
Dobře. A ty jsi makedonista, jak se makedonsky říká dovolená? Když...
No, to jsi mi dostal, počkej, jak je...
Takže jsi špatný makedonista?
Prosím?
Takže jsi špatný makedonista.
Ne.
A nikdy jsi nejel v Makedonii na dovolenou?
Ne, počkej. Počívka je to bulharský, makedonsky je to... Mně to vypadlo prostě normálně.
Tak si vzpomenem za chvilku. Počívka. A to nemá nic společného s českou podřívkou nebo českým podřívkou.
Počíven den je prostě jako den volna.
Den volna.
Ale já si vzpomenu jako makedonský. Dobře. Mě dostal prostě normálně.
Dobře, to, tak nebyl to cíl, že tak přivést tě do úzkých v tomto smyslu. Ale vrátím se o pár myšlenek zpátky v té naší debatě k tomu vlakovému spojení, k té odbočce vlakem, protože to vlastně se taky do dneška nezměnilo. Jo? Čteme o tom, nebo s velkou slávou se objevují ty články, teď máme Baltic Express tamhle do Gdaňsku, letadlem jste za hodinu Gdaňsku, vlakem za 8 hodin, před 3 lety nebo před kolika, jezdí žlutý vlak na Jadran, konečně se tam dostanete, v Praze nasednete, dojedete až do Splitu, nebo kam, nebo nevím, kam to bylo.
No, do Rijeky, ne?
Pak to zase přestalo, to už se zase tak neuvádělo, ale že vlastně ty cesty, to propojení těch území je nutnou podmínkou k tomu, aby se ten masový turismus mohl jaksi rozšířit, pěstovat, vyvíjet.
Baltic Express je taky jako to třeba by si zasloužilo nějakou jako studii semiozu, prostě to je nějaký semiotický téma, ten žlutý vlak do týka, myslím, že to byla Rijeka, ten by se taky jako zasloužil pozornost. Já jsem přinesl takový obrázek, nevím, jestli ho můžeme pustit,
tu
mapičku, která
mapičku
ukazuje,
železnice.
To je ten slovanský Jadran. Aha, a pak tam
to
máme...
musíme popsat, co to je.
No,
teď máme
to je
slovanský Jadran na obrázku, je to obrázek Česko Slovenska propojeného cestami do Jugoslávie.
To je prostě obálka jednoho z průvodců turistických a vidíme tam vlastně i naznačené to železniční spojení. Že jo? To znamená přes Prahu, Pardubice, Brno, dál, jak se dostaneme...
Bratislavu, nebo se to jmenovat město,
ano,
do Záhřebu, do Rijeky,
ano, až toho
Zadaru a Splitu.
Jo.
A druhá cesta je stejná jako dneska, to znamená Praha, Budějovice, no. Linec...
Lublaň.
Potom,
že jo.
No ano, takže Rakousko-Slovinsko.
A tam je ten Terst. A teď vidíme, Terst. Jo, a vidíme tam tu kolej, která z toho Terstu vede až na jich třeba do Puli. A ta druhá kolej, ta první jmenovaná, ta vlastně vede do té Rijeky. To je vlastně jedna jako taková emblematická jaksi vyobrazení, který ukazuje...
A to jsou dvě cesty, které zůstaly dnes.
To zůstaly, jasně,
se neměnilo, jasně, nějak jasně. Nevyvíjelo.
Akorát, jo, to je pravda. Ještě tam máme potom ještě tam máme potom tu mapku té železniční sítě, ta je zajímavá, jestli můžeme ukázat.
Ano, mapa tohle železniční to, sítě, to je, je to přesně tak.
To je prostě stav k roku 1912.
A musíme zase popsat, co vidíme, no, ale, protože nás někteří poslouchají. To je, ústředním bodem je Vídeň a potom vedle je Budapešť.
No, ta taky, ale důležitá je ta Vídeň, to je východisko.
To je východisko, hlavní. Ano.
Město, metropole, monarchie a vidíme tam vlastně různými barvičkami odlišenou časovou vzdálenost, kam se v monarchii z té Vídně vlakem mohu dostat.
A teď já využiju toho, že lidé, kteří to nevidí, nás musí poslouchat, protože já jsem barvoslepý člověk, nelžu. Aha. A mám s těmi barvami problém, takže teď musíš říct, která barva znamená co, protože já to špatně vidím.
Tak, já se na to musím podívat, je to od té Vídně, ta je nejčervenější, nejsytější červená a od té doby, nebo od té Vídně se vlastně ta barva jako zesvětluje, až přechází do nějakých žlutavých tónů a z těch žlutavých potom do světle modrých až do nějakých temně fialových. A ty temně fialový, to trvá nejdéle, já se musím podívat, to je nějakých 30 hodin cesty vlakem do těch fialových zón té monarchie a do těch červených, co je nejbliž Vídně, že, tak to trvá prostě logicky menší dobu.
No v té červené, jenom zdůrazníme, že v té červené je třeba Brno.
No tak to vidíš.
Ano, jo. No, tak tuším, kde je Brno.
No tak dobře, jo, tak. Ano, Brno je v červené zóně. Vidíme třeba, že jen tak pro ilustraci cesta z Vídně do Prahy trvá nějakých, dejme tomu, 4-5 hodin, což víceméně odpovídá tomu dnešku.
No ale já to vidím teda špatně, ale Praha už není červená, ale nějaká žlutá.
Ne, Praha je světle červená. Světlounice červená. To je nějakých 5 hodin odhadem, dejme tomu. A když se teda podíváme na ten Jadran, tak vidíme, že ta Istrie třeba, nebo ta Rijeka, nebo Fiumi, že to je nějakých 12 hodin třeba s odhadem, 12-14 hodin cesty vlakem.
Což samozřejmě ale tehdy byla jako přelomová doba. To bylo velmi rychle.
No vlastně. Jo. A ono to vlastně do značný míry jako se trvává, ty časový jako vlakem se dostat do té půly vlastně, nebo do té Rijeky třeba, vlastně jako víceméně jako je podobný i dnes.
A to je zase smutný, ne? Že to tenkrát jako nakopli a my jsme k tomu nic nepřidali.
No, a to byly parní mašiny, že jo?
Dobře. Řekni mi ještě, jsem zapomněl se zeptat, i vlastně s ohledem na tu mapu železnice, velmi významnou proměnou po mém soudu, a nejen teda asi jenom po mém, byla první světová válka v tom smyslu, že spousta mužů vlastně poznala jiná území. Najednou někam vycestovala. Nesli si spolu nějakou tu vzpomínku na ty jiné země. Promluvila i ta první světová válka do toho rozšíření jako turismu?
Určitě. To bychom také mohli tady být dlouho, ale je tam jedna důležitá věc, která vlastně mění tu anatomii toho jaksi ideově koncipovaného turismu pod společným jménem slovanské vzájemnosti. A to je skutečnost, že vlastně ty oblasti Istrie, velká část Istrie vlastně připadla po první světové válce Itálii. To znamená, už to nebyl ten slovanský Jadran. Vlastně. Takže vlastně ten prostor toho slovanského Jadranu se jakoby posouvá svým způsobem na jih. Mm-hmm. Jestli mi rozumíš.
Ano,
vlastně.
Ano.
Jo, že ta Istrie, celý istrický poloostrov vlastně zůstává Itálií, nebo stává se součástí Itálii.
Já si do dneška myslím, že to ukradli nám, no. Jako ano.
Trsty náš.
Ano, to je naše město, to je naše slovinské, ale jo. Slovanské, ano.
No, takže tím se vlastně okleštil jakoby ten prostor jako toho nejbližšího Jadranského moře. Mimochodem, my jsme to zapovídali, ale vlastně tam takový ten sen o tom Českém moři, jako jo, ten se prostě propisuje i do toho vnímání vlastně těch nejsevernějších historických jaderských oblastí, jako teda jako svým způsobem, jako našich, to jsme nějakým způsobem od toho utekli. Ale ta první světová válka, respektive závěry její, vlastně a to, že Istrie se stává součástí Itálie, tak vlastně ono, vlastně ten slovanský Jadran územně posouvá na jich, jestli to je srozumitelné.
No a mělo to nějaký vliv, to posunutí na jich, na chování Čechů? Ne.
No, vlastně mění se ta střediska, že jo? To znamená, jako posouvají se na nich. Tam možná máme nějaké obrázky, jestli jsem tam vzal, třeba Dubrovník se začíná se poznávat třeba i ty jižnější střediska, nejenom ten severní Jadran, kam vedla ta první železnice, ale mění se i, nebo dočkávají se pozornosti i další střediska, jako ty Dubrovník, Split a tak dále.
Aha, takže Dubrovník, který my dneska máme jako to nejkrásnější město, kam se jezdí takřka za odměnu, ale skoro povinně, tak se začal vlastně na tu mapu turismu, českého turismu dostávat až po změně hranic. Do té doby to nebyla ta destinace, to nebylo to České moře.
Já si myslím, no to je zajímavá otázka, jako já si myslím, že prostě tím, že on je dost na jih, tak je dál. Tím pádem jako se tam déle jede, je to komplikovanější, takže vlastně to skutečné poznávání toho slovanského Jadranu už za Rakousko-Uherska, tak vlastně se soustředilo na ty severnější oblasti, na tu Opatii, na ty jako lázeňský centra, který původně lázeňský centra, který tam vznikala. A ten Dubrovník, Split a ty další, jako to se odvíjí možná později. A je to dáno vlastně i celou tou strukturou toho, vlastně, co se odráží v koncepci těch turistických knižních průvodců vydávaných v meziválečném Československu, kdy vlastně oni pojednávají o celé tedy Jugoslávii mnohdy. Jako nejsou, některé jsou samozřejmě určeny pouze pro to Jadranské pobřeží, ale jako i vnitrozemské oblasti v koncepci té malodohodové jako snahy o vzájemné poznávání se věnují i vnitrozemským oblastem. Takže ono jako často navrhují prostě nějaká ta turistická schémata, ty itineráře jako těch cest, ale věnují se i vnitrozemským oblastem. Ale jako Dubrovník, Split, nevím, třeba i Kotor svým způsobem, se tady ukazují i jako místa poukazující na nějakou kulturní historickou paměť, protože prostě Dubrovník, že jo, Split, to jsou prostě centra dávný renesanční, humanistický prostě kultury a tak dále, takže mají nějaký význam jako kulturně historický z hlediska historické paměti. Mm-hmm.
První republika je také období, kdy vzniká přehršel, to je slovo, který mám rád, přehršel nových institucí, firem a tak dále. Vznikají dvě, které s turismem už se souvisejí. Jednak vzniká ČEDOK. Československá.
Já si myslím Československá dopravní kancelář.
Československá dopravní kancelář, která tehdy autokary, jak se říkalo, nikoli autobusy, ale autokary už na Jadran jezdila. A vzniká také v roce, to bylo 20, si říkal, 1920 byl ČEDOK, a o pět let později vzniká Svaz slovanských turistických spolků. Taky velice zajímavá věc. A což předpokládám je dobrovolnická věc, nebo nějaký spolek. Je to svaz spolků.
To je zase další, jako jo, tady se ukazuje, jak vlastně na tom turismu, což můžeme vnímat jako prostě utilitární součást každodenního života, když to řeknu tak. Tak vlastně jako ono to rozkrývá tu znakovou komunikaci, ten řetězec těch jednotlivých reálí, protože vlastně tady se dostáváme k té podstatě, co to je spolek vlastně, že jo. Spolková činnost už za dob Rakousko-Uherska jako něco, co prostě je součástí toho národního hnutí, národního obrození, jako teda nějaká součást, dejme tomu, emancipačních jako snah. To znamená, ano, tady ta turistika vlastně má jako východiska kořeny v té spolkové činnosti. A to, co si ty zmínil, to je výročí vlastně mimochodem, které jako ve veřejném diskurzu trochu zapadlo. Nikdo si toho nevšiml před těmi lety.
A je to 100 let vlastně? Ano,
je to 100 let. Já si myslím, že ten spolek vzniknul v září 1925, to znamená vlastně po tom návratu z těch letošních dovolených si toho nikdo nevšiml, těch 100 let. A ten spolek, který...
Tak on neexistuje, ne?
Teď už ne. Ale je to takové výročí, které jako zapadlo. No. A ten spolek vlastně to bylo sdružení několika spolků z různých slovanských zemí, který vlastně ukazují ještě jednu tendenci, totiž to, že to nešlo pouze o to poznávání, ještě lázeňské poznávání toho Jadranu nebo nějaké objevování, ale tam byla ta druhá rovina, která činí výraznou část té spolkové této činnosti, a to je vlastně ten alpinismus, to znamená vlastně to jo, ty tury do hor, které vlastně ty spolky, které do toho vstupují v Jugoslávii, myslím, že bulharský také se tím zabýval, vlastně primárně cílili na poznávání hor, na turistické tury do, nebo na turistické tury, ale na cesty do hor, jako jo, prostě výpravy do hor, alpinistický. A dodnes i jako v zemích Jugoslávie bývalé, že jsou prostě ty různý jako alpinistický, planinářský prostě spolky, které jako podnikají jako i třeba několika denní prostě tury po jako vysokohorský prostě výpravy.
A kdy se to vrátí? Kdy se ta Jugoslávie stane tím punktem, kam se zase značením jezdí za tím Českým mořem? Až po vítězném únoru, nebo už dřív?
A i si myslím, a teď jako to by vlastně byl, jako, a tady vidíš, jak to všechno souvisí se vším, to by byl jako exkurs do dějin architektury, protože já si myslím, že i jako domy, jako jo, v těch přímořských oblastech na Černém moři, vlastně nebyly stavěny jako směrem k tomu moři, ale spíš jako situovaný od moře dovnitř. Ten strach archetypálně daný z toho Černého moře se vlastně podpisuje i do toho vztahu k tomu moři.